Predem dam besedo podpredsedniku gospodarskega strateškega sveta vlade, bi rad povedal, da se je oblika posvetovanja z vodilnimi gospodarstveniki obnesla. To je bil peti sestanek, približno na dva meseca po en sestanek, v glavnem v stvarih, ki se nam zdijo bistvene. O čem in kaj smo sklenili, po uvodoma minister, izvolite.
Kot veste, je bila danes tema udeležba zaposlenih v dobičku, na kakšen način tudi z normativnimi spremembami spodbuditi večjo participacijo zaposlenih na rezultatih njihovega dela. In v bistvu strateški svet je bil seznanjen z različnimi možnimi koncepti spremembe zakona udeležbi zaposlenih v dobičku. Ugotovili so seveda, da je trenutni obstoječi zakon, kakršen je veljavni zakon o udeležbi zaposlenih v dobičku, neatraktiven. Tudi zato je v to schemo vključenih samo 21 podjetij. Podprli so rešitve, da je potrebno prilagoditi predvsem davčno obravnavo udeležbe zaposlenih v dobičku na način, da se izognemo situaciji, kot je sedaj, ko je recimo izplačilo dobička lastnikom obdavčeno, lastnikom kapitala obdavčeno manj kot pa izplačilo deleža dobička zaposlenim. Skratka, vsi udeleženci v podjetju naj bodo v tem smislu davčno obravnavani na enak način, ko gre za izplačilo dobička. Osnovno izhodišče je bilo, če je znanje pač ključen dejavnik ustvarjanja konkurenčnih prednosti in to znanje uteleščajo zaposleni, potem seveda ni nobene logike, da bi morebitno izplačilo dobička lastnikom kapitala obdavčili manj, kot pa je obdavčeno izplačilo dobička zaposlenim. Oziroma izplačilo dobička zaposlenim mora biti deležno ugodnejše obravnave, kot je trenutno, ko je obdavčeno po principu prejemkov iz delovnega razmerja. Predlagali so tudi seveda, da kot osnovo s tem se strinjajo, vzamemo bilančni dobiček, ne samo čisti dobiček, skratka, da če želijo lastniki deliti bilančni dobiček tudi iz preteklih let med zaposlene, da se to davčno omogoči. Predlagali so, da ni več odloga pri izplačilu dobička zaposlenim, kot je bilo to do sedaj. Skratka, lahko se izplača na enak način kot lastnikom kapitala in odločno, moram reči, zelo enotna je bila podpora k temu, da se ohrani načelo prostovoljnosti, da se z zakonom ne zapiše obveznost te udeležbe. Razlogi pa so bili predvsem, ker menijo, strateški svet vlade za gospodarstvo meni, da če uvedemo obveznost te udeležbe pri dobičku, se bodo podjetja uporabila kreativno računovodstvo, dobiček je računovodska kategorija, bodo našla načine, da se temu izognejo. Poleg tega bodo predvsem tuji vlagatelji preko transfernih cen umetno zniževali dobiček, država pa se bo soočila s tem, da bo pobrala in manj davka na dobiček in hkrati seveda tudi zaposleni, ne glede na to, da bo nekaj obvezno, ne bodo deležni dobička v tistem deležu, kot so ga dejansko tudi ustvarili. Poudarili so, da podjetniki, gospodarstveniki vedno spremljajo cash flow, denarni tok in da dobiček kot tak je računovodska kategorija, seveda na katero se da vplivati. Pojavila se je seveda potem tudi dilema, ali kako to vpliva seveda na sam razvoj, konkurenčnost Slovenije, kar so pač tudi izpostavili. Tako da sklep je bil, spremembe zakona so potrebne, če želimo v večji meri spodbuditi podjetja, da se vključijo v scheme delitve dobička zaposlenim. Predlagali pa seveda so, da ohranimo princip prostovoljnosti, kot ga imajo seveda tudi vse države Evropske unije z izjemo Francije.
Preden bo minister odgovarjal na vprašanja, ki so povezana s to ali drugimi temami povezani s to temo, mi dovolite reči eno misel, ki je, ko bi rekel, strateškega pomena. Mi smo glede našega položaja v recesiji nekje v polčasu. Za nami je prvi polčas, v katerem smo v Sloveniji relativno uspešno ublažili posledice gospodarske in finančne krize. V tem premoru, ki je zdaj pred nami in ta je kratek, moramo premisliti strategijo za drugi polčas. Ta drugi polčas, glede tega si strokovnjaki sicer niso enotni, bo ali stagnacija z počasnim dvigom stopnje gospodarske rasti, za Slovenijo se pričakuje procent za naslednje leto, ali pa utegne v tem drugem polčasu priti do ponovne zaostritve gospodarskih in finančnih okvirov na globalni ravni. Kakorkoli že, za slovensko vlado je bistveno, da zdaj v tem odmoru sprejme strategijo za ta drugi polčas. To pa je, da po relativno uspešnem prvem, ko smo ublažili posledice krize, zdaj z izstopno strategijo pripravimo slovensko ekonomijo, da je bolj konkurenčna in da smo sposobni tekmovati za najbolj razvitim svetom. Ta drugi polčas bo tekma nacionalnih ekonomij. Ne glede na to, da smo vsi skupaj na enotnem trgu v Evropski uniji in da Evropska unija sprejema ukrepe, ki so namenjeni vsem. Zato je treba videti tudi to diskusijo, o kateri govoriva z ministrom in smo jo izpostavili na strateškem svetu kot del, ki se zdi sicer zelo parcialen, ampak je pomemben. Gre v socialni dialog, gre v paket skupaj z drugimi ukrepi, strateškim praktične narave za ta drugi polčas. Jaz mislim, da lahko na koncu uspemo. Ne? Prosim, vprašanje najprej za ministra, potem pa, če še kakšno drugo vprašanje izven te teme, da ne bomo obremenjevali ministra še kakšno drugo delo. Prosim, za ministra še kaj?
Mislim, da je dosti stiskovno, tako da dvomim.
Hvala. Živjo. Še kakšno drugo vprašanje? Hvala. Še za ministra ali za me? Prav. Matej, hvala.
Marko Milenković, Svetni kanal, ali zdaj poteka ena prva obletnica, odkar ste pač prevzeli vodenje vlade, pa je bilo danes kar nekaj tiskovnih obrez novinarskih konferenc, ki so ocenevali pač stanje v državi in vaše delo do zdaj. Kako vi ocenujete predvsem stanje v državi zdaj? Pa če lahko malo bolj konkretno, predvsem ekonomijo.
Jaz bom imel posebno tiskovno konferenco prihodnji torek. In če boste tako prijazni, bi se danes poskušali izogniti temu, da bi se ponavljali. Morda je ta ocena, ki sem jo dal, prej relevantna za neko splošno družbeno vzdušje. Moja ambicija je bila, ko sem prevzel vodenje vlade, da poskušam z svojimi močmi, tudi s svojo močjo in pristojnostmi, ki jih imam kot predsednik vlade, vzpostaviti vzdušje in atmosfero v državi, kjer bi ob velikih problemih, ki so se s krizo še zaostrili, ustvarili eno ambicijo, eno samozavest, eno iskanje skupne poti iste krize. Deloma mi to ni uspelo, deloma mi je to uspelo. Zdi se mi, da se v zadnjem času ta atmosfera vendarle začenja spreminjati, da se vzpostavlja eno pričakovanje, da smo Slovenci, če bomo dovolj samozavestni, če bomo dovolj energični, sposobni premagati to krizo in iziti iz neko zmagovalci. In v tem smislu vidim ravno ob obletnici, ob prvi obletnici dela moje vlade, eno spremembo v splošni atmosferi, ki se mi zdi, recimo, za bilanco čez eno leto, zelo navdihujoča, se mi zdi zelo pomembna, koristna, dobra. Se pravi, da je zdaj čas, ko moramo Slovenci pokazati tiste značajske lastnosti naroda, ki nas bodo naredile za zmagovalce. Da smo samozavestni, da nas ni strah, da si zaupamo, da se med sebojno spoštujemo in da želimo priti vsi zmagovalce ven z te tekme. Ne da gledamo vsak samo zase. Tako da zdi se mi, da se ta atmosfera spreminja in če imam pravi občutek, in imam prav, da se spremine na boljše, potem gremo v pravo smer. Potem smo, kljub temu, da morda kakšni konkretni rezultati niso tako dobri, kot bi si želeli, ne, na pravi poti, da jih dosežemo na strateški ravno v prihodnjem letu. Tako da, suma sumarum. Ampak o konkretnih stvarih pa v torek na tiskovni. Prosim.
Tina Čuček, Pop TV, jaz bi imela kar tri vprašanca. Najprej Hrvaška. Hrvaški sabor je danes ratificiral z veliko večino arbitražni sporazum. Bi me zanimal vaš komentar, pa tudi komentar na odzive opozicije, ki so to ocenili kot seveda, saj je Hrvaška s tem vse dobila, s tem so pravzaprav pokazali, da so, da je sporazum napisan za njih. To so pač odzivi opozicije.
Lahko? Ker ste rekli, da je vprašanje, se je skazalo, da, da ni. Ne. Glejte, ureditev meje med dvema državama uspe, če sta oba naroda, obe državi, prepričani, da je meja pravičen kompromis med stremljenji obeh narodov in držav glede tega vprašanja. In, ko govorimo o samozavesti Slovencev, mislim tudi na to, da našo samozavest ne morejo določati drugi narodi. Če so zdaj Hrvati zadovoljni, sporazumom je za nas slab. Dajmo malo premisliti. Dajmo malo premisliti. A je res tako, da naše zadovoljstvo določa zadovoljstvo hrvaške strani? Kje je naša samozavest? Kje? Mi smo prišli do sporazuma, ki je ne samo v tem času, ampak v vseh teh 20 letih najboljša možna izhodiščna točka za pravično določitev meje med državama. Jaz sem 20 let soočen s tem vprašanjem in kot rečeno, dam roko v ogen za to, da doslej nismo imeli tako dobrega sporazuma pred sabo. Ko je bil sprejet REN 1, je Hrvaška rekla, to je maksimum, kar mi lahko damo od sebe, gremo iz pogajanj, če bo kdo zahteval, da se pogajamo o REN-u 2. Hrvaška se je vrnila za pogajalsko mizo in v bistvu sprejela REN-a 2. Mi smo zato deblokirali pogajanja, kar je bilo fair enough. In če zdaj na koga v Sloveniji vpliva dejstvo, da je Hrvaška stran ratificirala sporazum kot razlog in dokaz, da je za njih torej dober, za nas pa slab, to pomeni, da ne razmišlja svojo samozavestjo, ampak s Hrvaško. Jaz mislim, da moramo enkrat tukaj narediti črto. In ugotoviti, ali smo zadovoljni s tem, kar smo dosegli in spravim, da smo lahko, ker smo to mi dosegli. Mi smo dosegli to. Hrvaška je pa na to pristala, ker je hotela imeti pogajanja naprej in jih je tudi dobila in prav je tako, ker si želimo imeti Hrvaško v Evropski uniji. Naprej.
Zelo vam raste v zadnjem času podpora po raziskavah javnega mnenja. Tako vam, vaši stranki, kot vladi, kot celoti. Pa me zanima, kje vi vidite razlog za to. In še drugo vprašanje, Falcon, ministrica za obrambo je danes dejala, da upa, da ga bodo kmalo uporabljali v vojski, ker bi ga tudi morali. Ali to pomeni, da, se, da bo vlada začela dejansko uporabljati Falcon? Bi vi podprli to idejo? Jo podpirate?
Gremo na prvo vprašanje, ker je lažje. Javno mnenje je za nekoga, ki želi stvari spreminjati in želi jih spreminjati v načelu, se mi zdi vsak tudi jaz na bolje, dobrodošlo, ampak neodločilno. Je čas, ko vam javno mnenje ni naklonjeno, vendar ste prepričani, da delate prave stvari in greste z vašo politiko naprej. In je bil tak čas. Ko sem vedel, da mi javno mnenje ni naklonjeno, ampak da če bom počasi sestavil mozaik odločitev, ki se bodo na koncu ljudem zdele kot mozaik smiselne, da se bo obrnilo tudi javno mnenje. In temu smo zdaj deloma priča. Ne gre tukaj samo za zunanjo, gre tudi za domačo politiko. Ne gre samo za gospodarsko, gre tudi za socialno politiko in tako naprej. In ko se to javno mnenje obrne, je nekoliko bolj uprit, je zelo pomembno, da vas to ne zanese. Je koristno, da imate podporo, ampak še bolje pomembno, da to podporo razumete samo kot morda spet en dvig pričakovan, da boste naredili nekaj dobrega za to državo. In jaz imam za misli skupaj z ministerskim kabinetom glede tega vprašanja. Mi bomo šli v izstopno strategijo na gospodarskem in socialnem področju, šli bomo v zelo zahteven socialni dialog. Mi bomo poskušali Slovenijo za drugi božič pripeljati v krog tistih držav, ki so izstopne strategije najbolje uveljavile. To, da smo beležili v letošnjem letu največji padec GDP-ja med državami, je posledica dejstva, da smo odprta in majhna ekonomija, da nismo bili pripravljeni dovolj na njo Zdaj gremo v strukturne ukrepe, da se bo to pomembno izboljšalo. Ne bo lahko, vendar vem, da delam dobre stvari. Morda bo vmes umankala in podpora javnosti in podpora državnega zbora. Ampak jaz sem povedal, ko sem nastopil mandat. Moja želja in moja odgovornost je, da spremenim neke stvari na bolje za večino ljudi v tej državi. In njim sem odgovoren. Tako da, glede tega je pač treba videti te javnomnenjske ankete, cum grano salis. Če veš, da delaš dobro, so lahko ankete slabe, pa bom jaz delal naprej. Če vem, da delam slabo in so ankete dobre, sem veliko bolj zaskrbljen zaradi tega, ker delam slabo, kot zaradi dejstva, da ankete niso odraz tega. Dobro. Zdaj, drugo vprašanje zadeva ta nesrečni Falcon. Morda je to ena zgodba, ki ne bo kot opozorilo politiki. Jaz mislim, da so pred leti Slovenci sprejeli, da če ima vsako večje podjetje na svetu letalo in da je to pravzaprav gospodarna odločitev, ne odločitev za luksus, bi takrat morala biti politika, pa ni bila žal, pametna in izkoristiti trenutek in kupiti letalo, ki je bilo primerno za Slovenijo. Falcon je preluksuzno letalo za Slovenijo. Mi ne rabimo letala za čezoceanske lete. Za nas je dovolj letalo za intrakontinentalne lete. Za odhode v ZDA, za odhode na druge kontinente, pa lahko uporabljamo redne linije. In to je bila storjena največja napaka. Falcon je sicer zelo varno letalo, je pa tudi letalo, ki je namenjeno za dolge razdalje. Tega mi nismo potrebovali. Ampak se je takrat politika odločila, ker je bila prepričana, da če ima razumevanje javnosti za nakup letala, da bo javnost spregledala, tudi če bo letalo predrago. Ni spregledala. Letalo je bilo predrago in za nas preluksu. Zdaj pa čujemo visoko ceno. Letalo je v hangerju, ne za ston, poskušamo najti gospodarno odločitev, da nekako zaključimo to zgodbo, mi pa se vozimo z manjšimi letali, če ne gre drugače, ali pa z rednimi linijami. Paste. To vam pokažejo stroški, kako smo znižali strošek potovanja. Tako da, jaz sem prejšnji teden sklical in ta teden dva sestanka glede vprašanja Falcona. Želim, da se enkrat za vselej vprašanje reši. Želim gospodarno odločitev, ker samo gospodarno odločitev bo prepričala večino Slovencev, da smo nekako uredili ta problem. In če me bodo prepričali, da je najbolj gospodarno odločitev ta, da se ga dodeli vojski, bom to sprejel, ker bom odkrito lahko prepričal slovensko javnost, da je to najbolj gospodarno odločitev. Če je to dokapitalizacija Adrije, bomo šli v to smer. Najraje pa bi, če bi, da bi se ga ugodno prodalo. Ampak v tem hipu razmere na trgu niso take, da bi se dalo Falcona ugodno prodati. V bistvu, če zdaj rečem zelo površno, je z vsemi stroški stal 40 milijonov dolarjev, ne? Zdaj pa bi zanj prejeli manj kot polovico tega denarja. In verjetno me bo vsak od davkoplačevalcev vprašal po zdravju, če bom rekel, da smo se ga odločili prodati. Ampak verjamem, da me bo vprašali tudi, ali ste se dobro odločili glede možnosti najema, ali pa tega, da ste dali slovenski vojski. Torej, ne še enkrat zagotovim ljudem, da se bomo odločili gospodarno. To bo kriterij za odločitev. Samo da enkrat že damo to vprašanje z dnevnega reda, kar imamo pomembnejše stvari. In upam, da smo se kaj naučili iz tega. Ko imajo ljudje enkrat razumevanje za to, da naredite nekaj, kar sicer ni blazno popularno, ampak ljudje razumejo potrebo, potem ne izkoristite tega razpoloženja ljudi in naredite več, kot je potrebno. Prosim.
Najdekativ stavljenja o arbitražnem sporazumu, še vprašanje. Hrvaški premijer je torej uspelo dobiti opozicijo na svojo stran. Tudi hrvaška opozicija je sama šla po nekatera zagotovila v Brusel. Ja. Kakšna bo zdaj vaša strategija? Kako boste skušali našo opozicijo prepričati, jo sploh boste? Sploh glede na to, da se opozicija, kot kaže, na knadnemu referendumu ni pripravljena odpovedati. Hvala.
Glejte, kot predsednik vlade in nekdo, ki je, to sem večkrat rekel, tudi subjektivno odgovoren za ta sporazum, ne samo objektivno, si želim, da bi bila v Sloveniji ratifikacija pod streho čim prej. In da bi Slovenija ratificirala ta sporazum in da bi lahko sodišče v skladu z sporazumom začelo z delom takoj, ko bo podpisana pristopna pogodba Hrvaške z Evropsko unijo. Pred ratifikacijo pristopne pogodbe pa bo imel državni zbor potem še vedno veliko časa, da razmisli o tem, kako bo odločil. Torej, moj cilj je, da bi čim prej Slovenija ratificirala sporazum. Razumem, da tako kot je bila kritik deležna premijerka Kosoreva na Hrvaškem, da sem jih tako z strani opozicije deležen tudi jaz. Pričemer je premijerki Kosorevi uspelo prepričati opozicijo, da je koristno, če ji pomaga rešiti problem, ker v nasprotnem primeru mora opozicija povedati, kako ga bo rešila boljše od nje. In enako vprašanje imam jaz za moje kolege v parlamentu, v opoziciji. Če menijo, da je ta sporazum slab, jih moram vprašati, kaj predlagajo boljšega in kako bodo v to prepričali sosedno Hrvaško. Če tega odgovora nimajo, potem bom predlagal, da se predsedniki parlamentarnih strank v kratkem sestanemo in da v času, ko ustavno sodišče odloča o ustavnosti samega sporazuma, izkoristimo čas za morebitno skupno odločitev glede usode tako ratifikacije v državnem zboru kot referenduma. Ali referenduma prej ali referenduma kasneje. Torej, če opozicija ostraja pri tem, da bo v vsakem primeru naknadni zakonodajni referendum, ne, potem sem jaz za to, da referendum je. Čeprav ne rabim referenduma jaz osebno, zato da bi svojih ramen prinesel odgovornost, ki jo imam. Potem ne bo pač predhodni, nam bo olajšal delo v državnem zboru, si mislim. Ampak jaz mislim, da je mogoče vsaj z najbolj odgovornim delom opozicije doseči nek dogovor glede tega, kako spraviti sporazum pod streho. Tako kot je, ker je dober. Zdaj, če nam bo uspelo te majhne prestiže spraviti kot nepomembne z dnevnega reda, potem nam morda lahko celo uspe. Ker tudi na Hrvaškem bi lahko Zoran, se prečujem, torej predsednik SDP-a, rekel, gospod Milanović, tak sporazum ste v bistvu imeli v približni obliki z Drnovškom Račanom, pa je HDZ, ki zdaj vodi vlado, ta sporazum zavrnil in smo prišli do potrebe po odločanju z dvema tretjinama za to materijo. Pa tega ni storil, zato ker je razumel, da če zdaj ne bo podprl premijerke, bo imel sam ta kostan in ga bo težje, bom rekel, rešil, kot pa če v bistvu spreme neko razumno odločitev. Jaz vem, bil sem seznanjen za njegovim obiskom v Bruslju, govoril sem Šulcem, ki je priporočal obisk kolega Milanovića pri predsedniku Evropske komisije Barosu in mislim, da bo Evropska komisija tudi z našimi vodilnimi politiki še opravila razgovore za to, da bi se to uredilo. Seveda je pa to naša interna stvar. Nihče nima pravice komorkoli, karkoli ukazati, ampak mora vsak sprejeti odločitve. Še enkrat vam rečem, premislimo stvar na strateški ravni. Danes je Hrvaški sabor ratificiral sporazum o določitvi meje. Mi smo pred tem, da ga ratificiramo in uredimo vprašanje meje. Če je za to potreben referendum, ga bomo pač imeli, če opozicija na njemu ustraja, je neizogiben. Če se lahko v času, ko ustavno sodišče premišlja o ustavnosti, to pa zato, ker so bila v javnosti vprašanja in si jih mi ne želimo imeti v primeru diskusije pri ratifikaciji ali na referendumu, pa premislimo, ali je sploh potreben. Ali si bomo zaupali, da je državni zbor, tako kot pri drugih bilateralnih pogodbah, sam odgovoren za to, da sprejme neko odločitev. Cilj, moj cilj je doseči ratifikacijo sporazuma. Mislim, da imamo zgodovinsko priložnost, da rešimo to vprašanje s Hrvaško, da rešimo druga odprta vprašanja s Hrvaško, da vse stransko poglobimo odnose s sosedno državo in da se odpremo pot za naš večji politični, zlasti gospodarski vpliv na Zahodnem Balkanu. Za Slovenijo to izjemnega strateškega pomena. Ali se vsi zavedamo priložnosti, ki jo imamo? Da ali ne? Zdaj jo imamo. In tisti, ki bo rekel, da je to slaba priložnost, ne pove, kakšna je boljša. Kdaj in s kom jo bo dosegel? Prosim.
Ja, primer zanima me realno, torej po teh napovedih, kdaj je ratifikacija v Sloveniji in ali vas kot šefa koalicije trenja znotraj Desusa skrbijo tudi v luči ratifikacije sporazuma?
Ma gledajte, živimo parlamentarno demokracijo, kot je rekel Churchill, ni perfektna, ampak ni boljše. Ne? Ima tudi lastnosti, ki vzbujajo skrb in sigurno je to ena od skrbi. Imamo pred seboj tako pomembne odločitve. Morate vedeti, da smo v zadnjih 3-4 mesecih, čeprav se v javnosti zdelo, da je morda vlada manj aktivna, kot bi si jo ljudje želeli, da smo pripravili celo vrsto odločitev, ki jih bomo zdaj servisirali. Hrvaška je samo ena od teh odločitev. Je kup teh odločitev, ki so pripravljene to, da jih razrežemo kot salame v naslednjih mesecih. Je bilo treba pripraviti. Zdaj. Zato seveda potrebujete politično večino v parlamentu. Če nimate, opozicija tega dela na mesto vlade ne bo storila. Jaz si želim, da bi se vse stranke v koaliciji dobro počutile, je pa njihova interna stvar, kako bodo uredile odnose znotraj njih. In da to se jaz kot predsednik vlade ne smem vtikati. Si pa želim, da bi se vse stranke, najprej vključno z mojo, ker je največja, zavedale, da je naslednjih 6 mesecev ali naslednje leto ključnega pomena za Slovenijo. Kot rečeno, smo pred začetkom drugega polčasa. Zdaj le moramo domisliti strategijo in bolj ali manj je ta, kar se vlade tiče, bolj ali manj domišljena. Zdaj je treba zanjo doseči znotraj socialnega dialoga konsens in jo implementirati. In potem lahko izidemo iz te tekme, ki je tekma med nacionalnimi ekonomijami. V drugem polčasu tudi kot zmagovalci. Imamo to priložnost. Jaz sem glede tega realist, ampak tudi optimist. Me dobro poznate, da ko ne verjamem v nekaj, nisem pripravljen reči, da verjamem, če ne verjamem. Ne? Rečem, da imam dvom, da ne grejo stvari dobro, ampak če pa mislim, da grejo stvari dobro, pa tudi rečem na glas in rečem, zdaj grejo stvari dovolj dobro, zdaj ne smemo zgubiti momentuma, zdaj je čas, ko moramo stisniti. Ok. Upam, da čim prej. To bi bilo dobro za vse. Slovenija se je zelo okrepila, zaradi tega, ki je dosegla to.